Pán Jurini, bude to teraz, budú to 2 roky, čo ste skončili v Poprade, budete mať také výročie. Čo vy a hokej aktuálne? Nejako ste si ešte našli vzťah k tomuto športu alebo máte úplnú pauzu?
Tak čo sa týka nejakého profesionálneho zázemia, alebo by som niekde profesionálne pôsobil, to nie. Som mimo hokeja momentálne, pracujem vlastne v súkromnej sfére, ale to neznamená, že by som ten hokej nesledoval alebo že by mi stále srdcu nebol blízky, takže momentálne moja pozícia je ako fanúšik. Hej. A samozrejme poznám všetkých manažérov, majiteľov, sem tam si zavoláme, pokecáme ohľadom to, jak to ide, jak to vyzerá, ale profesionálne nestupujem alebo respektíve nevystupujem v žiadnom klube.
Nejakú výpomoc v kluboch, to vás neláka?
Časovo by som to asi nestíhal a ak by som mal niekde pôsobiť, tak chcel by som, že by to bolo na profesionálnej úrovni a na 100%, pretože to je ťažká práca, ale nejakú radu, keď mi niekto zavolá, niečo chce, tak samozrejme rád pomôžem, poradím, ale v rámci extraligy toho roku nie.
Ja som si nejak tak spájal ten váš koniec v Poprade, aj keď to nemalo priamo súvisť s týmto klubom, tými voľbami prezidentskými, ktoré ste prehrali v roku 2022, že či ste nejako nestratili šťavu do toho hokeja, nejakú takú ambíciu ešte pokračovať pri hokeji. Vníma to úplne zle? Nemá to s tým žiadny súvis?
Ono to bolo také turbulentné. Ja si myslím, že najviac, kde sme stratili viacerí manažeri energiu, a kde nás to stalo veľa síl, bol vlastne covidová sezóna a covid. Tam nás to všetkých dosť vyšťavilo a tie prezidentské voľby, samozrejme, bola to zaujímavá skúsenosť, dobrá skúsenosť. Človek začne vnímať v pozadí úplne iné vnemy a tlaky, ktoré tam boli a ktoré tam nastávali a zistí, že to nie je len na športe aj nejakej politike, ale to patrí k tomu, čiže s týmto som vysporiadaný a bola to dobrá skúsenosť pre mňa. Ale hovorím, ten koniec celkovo, aj z mojej strany, už som tak vnímal aj cítil, že napriek tomu, že tá ponuka ostať v Poprade bola, potreboval som zmeniť prostredie a trošku si tú hlavu vyvetrať a získať taký iný nadhľad na to všetko, asi tak by som to povedal.
Ahojte, pozdravujeme vás z trefného strieľania, budeme pokračovať ďalšou časťou. Zdá sa mi, že treťou online, pretože na diaľku sa spájame s Ľudovítom Jurínim. Pekný deň.
Pekný deň.
A poďme rovno na prvú tému a dneska začíname pozitívnym prekvapením a tým je zrejme pre všetkých Liptovský Mikuláš, tým, od ktorého viacerí čakali, že bude bojovať o záchranu momentálne na 5. mieste v tabulke. Po 11 zápasoch 20 bodov, vlastne len 2 zápasy prehral tak, že nezískal ani jeden bod. A čo je pre mňa veľkým prekvapením a aj takým príjemným slovenským, že vlastne Mikuláš ťahujú aj Slováci. Keď sa pozrieme, tam Max Ferkodič hlavne, Jakub Sukel, Martin Revaj, 11-10 bodov, za mňa naozaj veľmi, veľmi pozitívne prekvapenie. Asi budete súhlasiť, že toto sa od Mikuláša nečakalo.
Tak ten Mikuláš nikto nejak akože nepreferoval na vrchné priečky, ale netreba zabúdať, že jednak aj Robo Lupták, dlhoročný manažer, ktorý už má skúsenosti a má ten cít na hráčov a vie ich namotivovať, dá im priestor. Aleš Tuter, ja som ho v podstate ešte mal, myslím, poslednú sezónu, keď som končil v Poprade. Ja som poznám toho trénera, má veľa veľmi dobrých trénerských stránok, čo sa týka prístupu k mužstvu, čo sa týka tréningového procesu, vie mužstvo nakorčulovať, vidíme, že ten Mikuláš korčuluje dobre, vládze, proste hraje do poslednej minúty. Myslím si, že im to tam klape. Prišiel k ním do trénerského týmu Marťo Klempa, tréner brankárov, takisto vie, ako pracovať s hráčmi, ten realizačný tým v rámci alebo trénerský tým v rámci Mikuláša si myslím, že je silný a hlavne sú tam zapojení aj domáci tréneri, domáci ľudia, ktorí majú k tomu vzťah, domáci hráči. Čiže tamto srdiečko je a vidím, že tí chlapci drú. Čo sa teším? Tak, ako ste podali, aj tí prví traja v tom kanadskom budovaní, slovenskí hráči, Jakub Sukel v podstate, domáci odchovanec, mladý chalan, ten 21-ročný Fedorkič,
Ferkodič.
Chalan, ktorý proste posledné 2 sezóny, myslím, že hrával v nižších amerických súťažiach. Predtým pôsobil, dokonca hrával v univerzitnej lige, takisto, kde som predtým pôsobil. moc šanci nedostával, chodil Levice, Nitra a vidíte, teraz je prvý bodovaný, dostal k sebe dobrých hráčov, čiže príjemné prekvapenie, fandím tomu chalanovi. Martin Revaj, nespochybňujem proste jeho kvality, vie tie puky házať, silný na presilovkách, silný v hre. Teším sa z toho fakt, akože to mužstvo vyzerá byť celkom konzistentné, silné, hrajú dobre, hovorím, hrajú odušenené, hrajú do poslednej minúty a hlavne vládzu. Hej, je vidieť, že tí chlapci korčulujú, čo je základ dnešnom hokeji, že tie nohy im stále idú.
Pri tom Maxovi Ferkodičovi je, vidím tam takú nitrianskú cestu v tom smere, že Nitra bola taká typická v posledných rokoch, že dokázala vždycky vytiahnuť niekoho z tej Ameriky. Chalani, ktorí tam boli v nejakom období, potom prišli na Slovensko a boli v úvodzovkách takí no-namery a vypracovali sa z nich kvalitní hráči v našej extralige. Čederle, Lacka a ďalších by som mohol menovať. A možno ani nie tých, ktorí išli touto cestou zámorskou, ale napríklad David Okoličani, ktorý dostal veľké príležitosti v Nitre a nie je to ten hráč, ktorý dáva 40 bodov za sezónu, ale je nesmierne platný a v dôležitých zápasoch vie dokonca aj rozhodovať. Takže tuto vidím takú možno spojitosť s Nitrou, okrem toho, že Ferkodič je Nitran, ak si dobre pamätám, tak darí sa mu aj Aleš Toter hovoril o tom, že ešte tam má strašne veľké rezervy, ale darí sa mu a bude mu dávať tie príležitosti, lebo mu ide karta, je pracovitý, chce sa zlepšovať a jednoducho mu ide. V 21 rokoch je tam strašne aj veľká možnosť ešte rastu z môjho pohľadu pre toho stále mladého hráča.
O neho by som sa nebal povedať, že môžem hovoriť o takej reprezentačnej forme. Vlastne teraz, keď sa bude robiť nominácia nemecký pohár, tak tréner Vlador sa pokojne môže dať šancu. A pre neho to naozaj môže byť veľmi prelomová sezóna. Nehovorím, že hej, že Amerika to je trošku ďaleko, ale nejaká zmluva v Česku a podobne z Liptovského Mikuláša, to by bol naozaj že úctyhodný výkon. Ešte pri tom, ako si pamätám Mikuláš. Ale prišiel by som pri Mikuláši ešte k jednej téme a veľmi dúfam, že sa to zlepší týmito výkonmi. A to je návštevnosť, pretože som si pozeral, choď bolo tam na zápasy 1100 ľudí, 750 ľudí, 1500 ľudí, že toto dúfam, že Mikuláš je týmto dlho neslavný, že tam ten záujem o hokej až taký nie je. A bodaj by tieto výsledky naozaj že prispeli k tomu, že nie, že by tam chodil vypredaný zimák, ale že naozaj by tam vznikol nejaký taký hokejový hype, že ľudia by sa bavili tým hokejom znova.
Tak prejdem najskôr tej prvej téme, že sme sa bavili, takže ten Ferkodič proste dostal priestor, dostal príležitosť, dostal šancu, jak Robo Lupták, tak v podstate aj Aleš Toter mu ten priestor dali, ten chlapec sa chytil, je na vlne, je to samozrejme zatiaľ len 11 zápasov, ale ukazuje ten svoj potenciál, ktorý v ňom je, treba na ňom pracovať, určite oni obidvaja vedia, aj tréner, aj manažer, že kde sú jeho slabiny a ak to budú vedieť podchytiť a zapracujú ho dobre v tréningovom procese, podržia ho mentálne, psychicky aj v zápasoch, v ťažkých zápasoch, dostane priestor, kde vlastne môže rásť. Tak ja si myslím, že samozrejme môžeme do budúcna vychovať ďalšieho reprezentanta a prečo nie aj z Liptovského Mikuláša, však to mesto dlhodobo vlastne je hokejové mesto, podporuje ten hokej od pána primátora, čo viem, takisto proste klobúk dole, každý jeden sponzor, ktorý tam dá tie peniaze a drží ten hokej v tomto meste. A myslím, že tí ľudia si nájdu tú cestu na ten zimák čo skoro a uvidia, že tí chlapci ťahajú a hrajú dobrý hokej. Mikuláš bude podľa mňa zaplnený. Ak budú držať takéto výsledky konštantné, tak ten štadión sa zaplní. Áno, je smutné, že momentálne teraz tých ľudí tam nechodí veľa a tá priemerka je slabá, ale na začiatku sezóny, ono, keď som to tak vnímal, aspoň z môjho pôsobenia v Poprade, bol vždy ten rozbeh slabší. Čo sa týka ľudí a divákov, potom si tí ľudia už našli tú cestu a prišli. Ono to má strašne veľa faktorov na začiatku. Od ceny vstupeniek, začiatok školského roka, kúpi schopnosť tých ľudí na tie lístky. Proste ono sa to nezdá, ale tí ľudia sú dosť vyťažení. Aj finančne takto. Ale ono sa to rozbehne určite, áno.
Ešte doplním, že pri tom Fergovičovi ma teraz zaujíma aj to v spojitosti s tou témou reprezentácia, že do akej miery sa bude pozerať na to, že je to olympijská sezóna. Tých zápasov reprezentácia veľa ma nebude pred turnajom posledných rokov, najväčším, ktorý nás čaká, s hráčmi z NHL, takže som veľmi zvedavý a skôr by som povedal, že sa neobjaví v tej reprezentácii, ale to je iba taká moja špekulácia, lebo by som skôr čakal, že tam budú tréneri sťahovať to najlepšie, čo sa dá z Európy, aby sa nejako pracovalo na systéme, predsa len nový tréner jedno s druhým. A k tej návštevnosti Maťo, ty si hovoril, že okolo 1500 aktuálne?
Keď tom budem presne hovoriť, mám to zapísané, bolo to, že 1158, 1093, 751, opäť 751 a 1484.
To je taký trend, v ktorom oni pokračujú z tých minulých sezón. A ja som si vždycky myslel, že na Slovensku sme stále v tom bode, že bez ohľadu na to, ako robíte ten marketing, najviac priťahujú ľudí výsledky na ten štadión. A tu napriek tomu, že Liptovský ich má najlepšie za posledné roky, tá návšteva tam stále nie je vysoká. Takže to je možno aj také zamyslenie, že naozaj, či Liptovsko-Mikuláši by nemali posilniť trošku to zázemie klubu a začať pracovať aj na tých sociálnych sieťach, lebo čo si budeme, to je možno najslabšia stránka v Extralige, tá marketingová práve Liptovský-Mikuláš z môjho pohľadu.
Ešte keď sa vrátim k tej repre šanci, v podstate ja si myslím, že Vlado Orsák určite už ho vníma a keď bude mať priestor a bude vidieť, že na to chlapec má, tak určite mu ten priestor dá. Určite si ho vyskúša. Vlado je veľmi šikovný a dobrý tréner a som rád, že je na poste reprezentačného trénera, pretože myslím si, že to je najkvalitnejší tréner na Slovensku momentálne, čo sa tohto týka tých skúseností, ktoré má. A myslím si, že fakt, keď vyjde ten priestor, mu ten priestor možno dá, ale musí mať na to výkonnosť konštantnú a musí si ten tréner zhodnotiť, či mu to zapadne do koncepcie. Ale v rámci toho rastu toho chlapca a tej motivácie, myslím si, že by to bolo fajn. Čo sa týka tej návštevnosti, hovorím ja, za tie moje skúsenosti, my sme stále s tým pracovali, ako tých ľudí dotiahnuť. Hovorím, robili sme jeden z najlepších marketingov v rámci HK Poprad. Aj teraz ten marketing HK Poprad, čo vnímam, je na vysokej úrovni a tí ľudia takisto si nevedia stále tam nájsť tú cestu, pritom ten potenciál tam bol vždy obrovský. Hej. Taký jeden z faktorov, ktorý sme analyzovali, ak to môžem nejak tak detaľnejšie rozobrať, je ten, že Mikuláš napríklad aj Poprad nemá vysoké školy. Mladí ľudia nie sú v tom meste. Hej. Je to potom vidieť, že keď prídu prázdniny a prídu Vianoce, proste tie zimaky sú diametrálne iné, čo obsadené a proste tí ľudia chodia, lebo tí ľudia sú doma. Čiže hovorím, veľký vplyv má na to aj to vysokoškolské prostredie, kde sa tí mladí ľudia nachádzajú, či sú doma, či nie sú doma, či sú na internátoch. Hej, Košice, Prešov, Nitra, Bratislava, proste to sú Bašty, Bystrica, kde sú vysoké školy, kde tí mladí ľudia sa koncentrujú, Trenčín. Čiže treba sa aj na to tak pozerať. Nemyslím si, že tí ľudia by nechceli na ten zimák nejak extra chodiť, ale hoviem, tých faktorov je strašne veľa, ktoré to ovplyvňuje. Samozrejme aj ten športový výsledok na konci dňa má veľký vplyv na to.
Toto s tými vysokými školami je podľa mňa pekne vidieť, keď napríklad neviem, hrá Poprad alebo Košice alebo niekto v Bratislave, tak vlastne prídu tí vysokoškoláci a niekedy, keď preženie sa polka štadióna postaví, keď vlastne hostujúci tým gól.
Áno, áno. Je to tak proste, to je proste pravda. Hej. Tí mladí ľudia na tých vysokých školách a proste takto to funguje.
Keď sme pri Mikuláši, tak poďme ešte k jednej téme a to je vlastne Robolupták. Už sme ho tu chválili, ale opäť jej, to proste všetci vieme, aký je to typ človeka a dostal teraz pokutu 500 eur za to, že po jednom zo zápasov písal, aj volal členovi komisie rozhodcov pánovi Jonákovi. Nebola to zrovna slušná SMS-ka, dostal teda za to 500 eur, čo je maximálna možná pokuta, keďže to bol jeho prvé previnenie v sezóne. Keby to bolo druhé previnenie, tak je to, že od 500 do 1000 eur, tretie ďalšie prípady od 1000 do 5000 eur. K tomuto môžem povedať, že viem aj po komunikácii so Senátom, že chcú meniť ten disciplinárny poriadok, aby sa na to nepozeralo iba tak, že to bolo v tejto sezóne, že aby sa to proste mohlo riešiť tak, že už má v histórii za posledný rok alebo viac, nejak, či už je to pán Lupták alebo hociaký iný hráč viac previnení, aby tam mohli byť aj tie tresty vyššie, aby si tí možno aj, či už ľudia hráči viac rozmysleli, že či takéto veci budú robiť, pretože naozaj je také zvláštne, že urobí niečo v máji, dostane, je to ako tretí prípad brané, ale už keď to robí o 3 mesiace, tak je to zase ako prvý prípad, tak na tomto poviem, že sa naozaj že pracuje, malo by to byť asi až od budúcej sezóny už zmenené.
Tak Robo Lupták, všetci poznáme. V podstate fakt musím povedať, že nie je zlý človek. Zažil som s ním veľa, veľa tém, vecí, ktoré sme spolu rozoberali, proste situácii a vždy v daných momentoch musím povedať, že ako chlap držal slovo. To, že sa ponorí do toho hokeja, je silný fanúšik a proste prežíva to, z toho vznikajú tie emócie, hokej o emóciách. Samozrejme, neschvaľujem jeho správanie, nepatrí to v dnešnej dobe na športoviska a on ako najvyšší člen, majiteľ klubu by mal vedieť, čo je vhodné, čo nie je vhodné. My sme to rozoberali už danejšie, keď som ešte pôsobil na zväze ako člen výkonného výboru, že tieto postihy a tresty by mali byť prísnejšie a malo by to mať nejaký celkový ten kódex správania, ktorý proste bude daný a my v danej funkcii alebo pozícii, ktoré sme pôsobili alebo pôsobia kolegovia, musia ísť príkladom správaním pre všetkých. Hovorím aj to, že chceme ten hokej priniesť medzi ľudí, medzi deti, proste to správanie a to naše vystupovanie musí byť na profesionálnej úrovni, musí to byť 100% a musíme ísť príkladom, respektíve kolegovia musia ísť príkladom všetkým. Tým mladším generáciám, pretože tá spoločnosť je dosť rozpoltená a ten hokej práve naopak by mal spájať a ísť, znova opakujem, príkladom pre všetkých, ako sa to dá. Takže hovorím, neschvaľujem to správanie, nevrajím, že ako človek je zlý, to vôbec nie je, práve naopak, ale v tých emóciách a možno v tých nejakých krivdách, ktorú v daný moment vidí, vybuchne a spraví to, čo spraví, áno, opakuje sa to, tak zrejme tie postihy zväz nastaví tak, že to bude prísnejšie a bude to prospešnejšie pre všetkých, si myslím.
Ale nie je to ojedinelý prípad, je to prvý, ak sa nemýlim, ktorý je nejak takto výrazne komunikovaný a to preto, že disciplinárny poriadok prešiel úpravou, je tam ten nový článok 44, ktorý o tom hovorí, že nejaké obťažujúce alebo urážlivé komunikácie budú trestané, ale v minulosti aj ja som sa dostal niektorým správam, ktoré ľudia z klubov písali rozhodcom a neboli to úplne pekné komunikácie. Ja len doplním, že to nie je len o telefonáte alebo SMS-kách, ale je to aj o nejakých sociálnych sieťach. Samozrejme teraz, ak by niekto z klubov hráči obťažovali rozhodcov a podobne, tak disciplinárny senát sa tým bude zaoberať. K tejto téme, lebo ste povedali aj to, že my vychovávame vlastne v tom hokejovom prostredí deti, mládež, budúcich hokejistov, ale aj budúcich ľudí. Mi napadol jeden príklad z 3. októbra a zápas Trenčín-Slovan, v ktorom Tommy Hamalainen v priamom prenose televízie trikrát vulgárne častoval rozhodcov, tak ma zaujíma aj váš pohľad, aký je na túto situáciu. Tento problém už potom riešila ligová rada, ktorá má na starosti kvázi takéto vyjadrenia rozhodcov v minulej sezóne. Viem, že boli pokutovaní tiež 500 eurami, ako aj Tommy Hamalainen, tréner Mikula, tréner Štrba vtedy vo zvolenia aj ďalší. Môj názor je taký, že jak by povedal Richard Čechny v minulosti, že vtedy on povedal, že za 3 zápasy sa to oplatí, tak za 500 eur sa to oplatí, ale ja tam vidím obrovský presah, lebo toto bol priamy prenos a Tommy Hamalainen je výborný tréner a aj mi sedia jeho odpovede, lebo hovorí veci, ktoré nie sú úplne klišoidné a to sa mi páči, ale myslím si, že tuto sa príliš nechal zlomiť emóciami, lebo keby povie niečo v zmysle, že boli sme poškodení rozhodcami, alebo ich výkon nebol adekvátny na našu ligu, stále to znie inak a na úrovni, aj keby ten trest by aj tak prišiel pre neho, ako keď tam za koľko? Za minútu, za 50 sekúnd, trikrát hrubo vulgárne urazí tých rozhodcov.
Žiaľ, videl som to vyjadrenie jeho v tej emocii a znova, pokiaľ nemalo by sa to stávať nikomu, či manažerovi, či trénerovi, žiadnej osobe, ktorá dostane priestor mediálne sa vyjadriť, sa takto vyjadrovať. Určite nie, lebo hovorím, že vždy sme sa ako manažeri sa snažili proste tých ľudí presne prilákať, presvedčiť a chceli sme ísť s príkladom. A toto nie je správny príklad nejakej prezentácie hokejasa alebo takého funkcionára v danom virtuálnom alebo mediálnom prostredí. Čiže ja nesúhlasím s tým a tie postihy by mali byť určite väčšie. Na druhej strane treba povedať, že ten boj medzi trenérmi, manažérmi a rozhodcami bol vždy. Hej. Ale mňa táto otázka veľmi zaujímala. Takisto som kvôli tomu aj vycestoval, bol som vo Švajčiarsku. Máme tam skvelého slovenského rozhodcu Miroslava Štolca, ktorý tam proste píska. Bol som s ich šéfom rozhodcov v danej dobe. Boli pozvaní na Tatranský pohár vtedy celá komisia, ktorá prišla zo Švajčiarska. Ja som pozval komisiu rozhodcov zo Slovenska, aby dali prieniky, aby sa bavili o tom, ako to funguje, pretože Je pravda, že všade vo svete tak tí rozhodcovia je ako štát v štáte, ale majú patričnú výkonnosť na to, že do nich nikto nezasahuje. Sú školení, majú proste prostriedky na to, aby boli top profesionáli, aby rozoberali dané situácie. Kým som pôsobil ja v hokeji, ja nemôžem povedať, ako to je teraz, ale myslím si, že v rámci celkového školenia, výchovy a prístupu k rozhodcom sme dosť zaostávali a potom vznikali z toho situácie, ktoré si aj vznikali, ktoré si aj rozhodcovia v niektorých momentoch priznali, že pochybili alebo spravia chybu. To neviem, že človek nemôže zrobiť chybu na danom zápase, ale v tom celkovom dôsledku a dopadu, ako to môže mať na výsledok daného zápasu, tie emócie potom zbloknú. Čiže znova, keď môžem len povedať, ide o to, aby sa tým rozhodcom viacej venovalo, dostali väčší priestor v rámci školenia, v rámci posudzovania, v rámci profesionalizácie aké takej, aby sme tých rozhodcov dokázali vychovávať na špičkovej svetovej úrovni, aby sa eliminovali nejaké dopady pochybení alebo nejakých nebodaj, to nechcem povedať, že úmyselných nejakých rozhodnutí v neprospech niekoho. Verím, že do týchto sfér vôbec nespadneme, práve naopak. A možno, že aj častejšia komunikácia medzi vedením rozhodcov a samozrejme manažérmi klubov a rozoberať si častejšie po 10 kolách, po 5 kolách alebo takto a baviť sa a rozoberať tieto témy, lebo jedna vec je, máme hokejové kluby a hokejistov, ale my keď chceme mať silnú ligu a chceme sa posúvať, musíme aj silných rozhodcov. To je proste článok, bez ktorého sa neposunieme ďalej. Hej. Mne napríklad sa veľmi páčilo, keď sa tí rozhodcovia v rámci európskych líg striedali, prišli nám pískať Fíni, prišli nám pískať Švajčári, hej. A takisto naši rozhodcovia chodili pískať do Čiech, hej, prichádzali nám Češi, čiže to sú obrovské skúsenosti, kde aj tí naši hokejisti, aj naši manažéri potom pochopia, že v tom svete sa trošku možno ináč píska. Hej, ináč sa posudzujú trošku tie fauly, možno prísnejšie, hej, lebo u nás v extralíge boli dosť časté fauly hokejkov, boli púšťané, hej, nejaké sekéry, sekania a takéto. Bolo to púšťané, ale prišli sme na medzinárodnú úroveň a mali sme s tým problém. Čiže tá koordinácia a školenie rozhodcov a tá edukácia medzi sebou, medzi manažérmi a klubmi je tam veľmi potrebná a na tom sa musí dbať, podľa mňa. To je môj názor.
Ja dúfam, že som to dodal, že
nejak nerozoberal, ale však snažím sa povedať svoj názor na to.
Nie, úplne super. Ja by som to len dodal, že mne je veľmi ľúto, keď vidíme takéto pozápasové, to je asi trošku iná kategória, ale aj nejaké také, aj priame, aj nepriame, nejaké také niekedy až hejtovanie rozhodcov, že keď už proste mal emócie vychladnúť, tak videli sme aj v minulosti, aj teraz to tuším objavilo, že proste kluby vedia dať na svoje sociálne siete, že pozrite sa, ako zle rozhodol a toto malo byť inak a podobne. Dnes, keď máme naozaj, že málo rozhodcov, tak ja si myslím, že rozhodcu by dneska ešte robí naozaj v dobrom slova zmysel asi blázon pri tej kritike, proste, čo si niekedy musia zažívať a ako to podobne je. A možno mne tu chýba nejaká taká, neviem, že, či existuje niečo ako silnejšia slovenská rozhodcovská diplomácia, lebo čo viem, tak na olympiáde by sme asi nebude mať žiadneho rozhodcu, ale napríklad, že Lotyšsko tam bude mať nejakého, by tam malo mať nejakého, že aj v tomto možno nejak, že jasné, ale je to asi o tom, že musia byť rozhodcové profesionáli, aby aj mali v tom svete nejaké silnejšie meno, ale celkovo aj ako ste hovorili, že proste...
Pardon, musíme im vytvoriť podmienky. Samozrejme, tá diplomácia, hovorím, integrácia do európskeho hokeja, hovorím, fungovali predtým bez problémov, že tí výmeny tých rozhodcov proste v rámci tých líg, tých školení, proste je to všetko samozrejme aj o tých peniazoch, nie je to lacné, ale my keď chceme sa posúvať ďalej a chceme vychovať presne kvalitných rozhodcov, máme jedného v zahraničí vo Švajčiarsku, hej, ktorý píska top ligu v rámci Európy, ale viac nemáme nejak teraz. Hej. Všetci tí skúsení dobrí rozhodcovia nám končia alebo skončili. Hej, takže všetko je to o edukácii, o peniazoch, o školení, zväz aktívne k tomu musí pristúpiť a musí tú náborovú činnosť a hlavne aj ten rozhodca musí byť profesionál, musí byť zaplatený, že by sa mohol tomu venovať tak, jak všade vo svete, ktorí pískajú top ligy, že tí rozhodcovia sú profesionáli a majú jedno zamestnanie. Hej? A potom samozrejme školia tých ďalších, nižších, chodia vypomáhať, znova hovorím ten príklad vo Švajčiarsku, ten top rozhodca, ktorý je profesionál, má svoju proste činnosť jedine hokej ako rozhodca, ale potom edukuje tých nižších, slabších, chodí na juniorské zápasy dozerať tých rozhodcov. Hneď po zápase sa s nimi integruje, baví sa, čo urobili zle. Čiže to sú krásne naväznosti a veci, ktoré v Európe a vo svete fungujú. Len treba nájsť na to chuť, priestor, aby to fungovalo aj u nás. A samozrejme, vždy je to o peniazoch.
Áno, že netreba o nich hovoriť, že nie sú profesionáli, ale vytvoriť im profesionálne podmienky na to, aby sa mohli zlepšovať. V tom Švajčiarsku napríklad to funguje aj tak, že nie len, že ten rozhodca, ktorý píska tú najvyššiu súťaž, ide dozerať, dajme tomu na nejakého juniora, ale on si takisto môže zapískať s tým mladším hráčom a dajme tomu, že ten, nie hráčom, ale mladším rozhodcom, mladší rozhodca vedie ten zápas a ten skúsený borec, čo má odpískaných možno aj zápasy na majstrovstvá sveta, priamo z hľadu na ňo dozerá kvázi ako druhý hlavný rozhodca, ale necháva jeho riadiť ten zápas a potom si presne analýzujú nejaké veci. Aby som len doplnil ešte, že máme tu aj Petra Stana, na ktorého netreba zabúdať, nášho najlepšieho aktuálneho rozhodcu, ktorý keby môže, alebo teda, aby som sa správne vyjadril, keby Česi môžu, tak by boli najradšie, aby pískali len ich extraligu, si myslím, takže Petra Stano je určite na dobrej kvalite. A aby som sa ešte oblúkom veľkým vrátil k tomu zápasu Trenčín Slovana, aby sme to uzavreli, tak paradoxom je, že v tom zápase bolo minimum vylúčení a možno aj to mi Hamala nenahnevalo, že Trenčín nehral žiadnu presilovú hru, Slovan hral dve presilové hry, vrátane tej najdôležitejšie v predĺžení, ktoré rozhodol, aj keď ja si myslím a budem hovoriť svoj subjektívny názor, neviem, či ste to videli, že to podrazenie v predĺžení bolo a tá presilovka mala byť a ak by nebola, že rozhodcovia by to pustili alebo nevideli, tak naopak Trenčín mohol rozhodnúť, lebo by išiel logicky 3-2, keďže Slovanista ležal za bránkou a mohla byť poškodená tá druhá strana. Takže ja si myslím, že v tomto smere to bolo úplne korektne vyhodnotené a Tomio Hamalainena možno hnevalo skôr to, že Trenčín nehral žiadnu presilovku v tom zápase. A potom, keď prišiel neskôr pred všetkých novinárov, tak samozrejme už bol ukludnený a vyjadril sa k rozhodcom, ale oveľa inteligentnejšie, ako nezvolil tú prvú formu. To len na to, aby som mu aj urobil také alibi v tom smere, že tam boli určite veľké, veľké emócie priamo tých 30 sekúnd potom, ako sa skončil zápas.
Určite áno, ale ja hovorím, že najlepší rozhodca je vtedy, ak ho nevidno na ľade, ak nestupuje do zápasu, proste keď tá hra beží a on si nastaví na začiatku nejaké pravidlá, systém a keď vidí, že to není vyhrotené a nemusí vyločať, chvála Bohu, nehrajú tí chlapci, nech tam čím menej zasahuje do toho, ale k tomu zákroku ja som ho videl, pozrite sa, hokejka tam bola, ja nie som rozhodca, takže oni, keď to posúdil, ak to posúdil, tam už je komu si aj rozhodcov a stanovisko k tomu určite vydali nejaké. A ten zápas sa skončil, ak sa skončil. Aj o tom je to pekné, presne ten hokej o emóciách, o tom, že sa stávajú takéto veci a to patrí k tomu. Takže môžu si to v odvete potom vrátiť. Výsledkovo samozrejme.
Poďme k ďalšej téme a poďme na úplný spodok tabulky a pre vás asi takú aj srdcovú tému a to je HK Poprad. Po 11 zápasov na konte iba jedna výhra, 5 bodov, skončili zahraniční hráči Adam Wade, Tyler Wong, skončil tréner Jamšinko, naopak prišiel Jeremy Bráko alebo Martin Lefebvre, teraz tým vlastne trénuje predtým asistent Jozef Budaj. A tak riešili sme Poprad aj pred 2 týždňami, tam sme hovorili o tom, že aj keď vedú v tých zápasoch, nevedia ich dotiahnuť do víťazného konca, nezmenilo sa to vôbec za tie 2 týždne, ten tým akoby nemal nejakú takú vnútornú silu. A teda, no, keď tak uzáverím, že z mojej strany, že rozhodli sa pre odvolanie trénera. A keď tak môžete tak premostím na váš prípad, keď si pamätám, tak vás keď odvolali pred 2 rokmi, tak vtedy malo Poprad po 10 zápasoch asi 11 bodov. Teraz ich má iba 5, čiže ešte v horšej situácii. Neviem, či toto vidíte nejak viac, ale ako vy vlastne čítate túto situáciu Popradu a čo sa tam nejak dá robiť, alebo aké tam môže byť nejaké východisko?
Tak Poprad, ako ste povedali, je moja srdcovka. Ja som za ten klub hrával, vyrastal celkovo, takže áno, budem sa snažiť byť ako keby neosobný a nad vecou, lebo fakt nechal som tam veľa energie a vyťahli sme ten klub v podstate takisto, keď bol úplne na rozhraní, či bude pokračovať vo nie do nejakej sféry, kde sme si budovali silnú značku a silné postavenie medzi ostatnými klubmi. Moje kvázi odvolanie vtedy, v tej dobe, takisto sa nám nedarilo. Paradoxne sme mali silný Tatranský pohár, ktorý sme vyhrali vtedy mužstvo takisto v príprave šlapalo jak hodinky. Kľúčový hráč sa nám vtedy zranil, ktorý tvoril hru, bol Ryan Dmowski, kde mal vlastne zlomený prst a do sezóny na začiatku nezasiahol a tie výsledky neboli také. A to neviem, že to bolo postavené na jednom hráčovi. Tam tých faktorov bolo viacej a nedarilo sa nám. A teraz ten Poprad, žiaľ Bohu, je posledný a videl som niekoľko zápasov. Môj nejaký subjektívny postoj k tomu je ten, že mám pocit, ako keby tí chlapci proste nehrali tak oduševnene, tak ako keď sme sa bavili o tom Mikuláši. Hej. Nedohrávali niektoré veci, situácie, podceňovali, ako keby, ťažko sa mi o tom hovorí, ako keby nevladali tie tretie tretiny. Hej. Nešli im absolútne nohy, nerozumiem proste. Na začiatku dostávali strašne veľa rýchlych gólov, ktorých dostali na kolena, aj keď to potom doťahujú alebo vyrovnajú a potom znova dostanú gól z takých nezodpovedných individuálnych chýb, ako keby, hej, alebo systémových, ktoré ten prechod tým stredným pásmom proste nedržia tie možno pozície, ktoré hrali. A to má tak viacej naväznosti. Tréner Šimko nie je zlý tréner, má potenciál. Je to popradský tréner, ktorý myslím si, že vie, čo robí, už má skúsenosti, ale ako keby ho to mužstvo nerešpektovalo. Tak ako aj sám povedal, že už tomu mužstvu ako keby nemal čo dať, lebo on tie chyby vidí, aj ten videoanalytik tie chyby určite rozoberali, pozerali si to do nekonečna a proste to mužstvo zápas čo zápas opakuje tie isté chyby, ako keby to ten rešpekt tam nebol. Tá výmena toho trenera, alebo odstúpenie, alebo po vzájomnej dohode, myslím si, že tam už to bolo asi nejak na mieste, aj keď neschvaľujem výmeny trénerov, len v daný moment tá varianta tam asi už musela byť potrebná, aj pán Šimko, Jano to teda takto cítil, že tomu mužstvu ďalej nedá, ale tam v rámci tých obmien bude treba oveľa viacej, si myslím. Neviem, čo je v kabíne medzi chalanmi, ako pristupujú, ako majú životosprávu napríklad, ja neviem proste, ako trénujú, ale myslím, že budú musieť zabrať na veľa, veľa veciach. A napriek tomu, že majú dvoch fantastických hráčov, strelcov, Cracknell, Kelov, budú si musieť možno títo dvaja hráči oveľa viacej plniť defenzívne a systémové povinnosti, ktoré majú. Aby to nebolo len postavené na tom, že dáme gól, ale keď si pozriete možno štatistiky, ja sa priznám, som si to teraz nepozrel, ale koľko minusiek majú, hej, v podiele v zapase, dajú gól, ale možno dostanú 2-3 góly, keď sú na lade. Čiže základ je, ak je mužstvo v takejto kríze, proste tvrdá, perfektná obrana. Samozrejme, dali Adama Vája preč, nedarilo sa mu, boli šumy, že už v lete sa s ním o tom bavili, že ho dajú preč, nedajú preč. Je to také trošku za mňa neštandardné v tom postavení, keďže celé mužstvo stojí vždy na brankovi. Musíte mať skvelého, silného branka. To je základ. Pamätám si na rozhovor s Peťom Bondrom, že bránkar je zlato, obrana je striebro, útok je bronz. Čiže ak v lete uvažovali, že dajú Adama Vaja preč a ten chlán o tom vedel, že sa o tom bavili, tak podľa mňa bola chyba si ho nechávať v mužstve a mali nájsť už hneď druhého brankára, ktorý by bol psychicky spojený s tým mužstvom, ktorý by nemal v pozadí možno to, že ho chceli vymeniť. A u brankárov je to veľmi citlivé. Hej. Teraz majú vlastne Belaniho, takisto viem, že mal nejaké zdravotné problémy, napriek tomu bol nasadzovaný do zapasov. Ak dávate brankára preč, musíte mať alternatívu. Musíte mať alternatívu, že v krátkej dobe vám príde druhý brankár, ktorý vám to potiahne. Hej. Neviem, v akom sú stave, priznám sa, nekomunikujem ani s Julom Kovalom, napriek tomu takisto, že to je skúsený manažer, ktorý vie dotiahnuť hráčov. Možno, že majú niečo rozpracované a v krátkej dobe príde, ale pre mňa ten čas, ktorý je od odchodu Adama Vaja doteraz, už je dlhý na to, že stále HK Poprad nemá alternatívu v podobe jednotky brankára. Na druhej strane treba povedať, pardon, ešte to, že viem, ako sa hýbe ten trh s hráčmi. Je veľmi ťažko priniesť hráča, nájsť teraz hráča nejakého. Čiže najbližšie nejaké rotácie hráčov budú pri reprezentačnej prestávke prvej. Tam sa podľa mňa otvoria dvere a tie rotácie niekde nastanú v rámci európskych líg. Niektorí hráči sa uvoľnia, ale sú to kroky za mňa, ktoré prehlbujú krízu a ktoré by mali byť čo najskôr vyriešené, aby ten HK Poprad začal šlapať. Lebo to mužstvo nie je zlé, tí hráči sú kvalitní. Hej. Mm-hmm. A pritom možno budžete, ktorým disponujú, by som čakal fakt, že budú hrať minimálne prvú šestku. Hej. Čiže, ale proste to je hokej. ale nič nie je stratené. Si zoberte, aj keď som ja vlastne končil v Poprade, tak potom ten Poprad potom sa nakopol a šlapali. Hej. Išli. Takže tých faktorov je strašne veľa. A samozrejme, že vás môži.
Pardon, ospravedlňujem sa. Zase len potvrdzuje to, že keď sa ma ľudia pýtajú pred sezónou, že kde bude ten tým, že naša extraliga sa jednoducho nedá typovať. Pred sezónou som hovoril, že ak sa o niekoho nebojím, čo sa týka legionárov, tak to je Spišská Nová Ves. A vidíme, aké problémy má Spišská Nová Ves v úvode sezóny. A teraz, keď sa pozrieme na ten Poprad, Poprad je posledný a presne, ako ste aj vypovedali, financie tam sú, ten tým v úvode vyzeral dobre, k dvom overeným legionárom prišli ďalšie mená, ktoré majú nejaké skúsenosti, aj z AHL, aj z KHL, a nevydarilo sa to. Ale čo som prekvapený, že Poprad pred sezónou už nezareagoval na toho Adama Vaja. Že aj sme to tu rozoberali v predošlých dieloch, vedeli sme, že on v tých, on, keď má aj dobrú základnú časť, tak dvakrát v play-off vyhorel, že to nebola tá tradičná jednotka, aká mala byť, a napriek tomu dostal dôveru a prejde 10 kôl, nech to nejako uzatvorím, a Adam Vaj rozviazaný kontrakt. Takže to som prekvapený, že to neprišlo skôr. A teraz môžem mať naopak, ako ste aj vypovedali, problém nájsť nejakého kvalitného brankára k Filipovi Bielanimu.
Je to veľký problém.
Ja by som mal úplne, čo ste... Prepašte, to, čo ďalšie, ste... Krak?
Môžete, poďte.
Ja len doplním to krak na Lkelov, keď vlastne pozerám štatistiku plus minus, tak patria k tým horším v týme, čo to vlastne potvrdzuje to, čo ste hovorili.
To je presne o tom,
áno, že jeden je minus 4 a druhý je minus 5.
To je presne o tom, preto hovorím, že ak sa chcú dostať z tejto krízy, je dôležité zmeniť systém, herný systém, celé pôsobenie, lebo stále to hrali na nich, že dajú veľa gólov, v minulosti im to vychádzalo minulý rok, hej, proste tie zápasy vedeli otočiť, ten Adam Vaj ich vtedy podržal, lebo musíme povedať, že on nie je zlý brankár. Ja z tých brankárov, ktorých som videl, ktorí prešli podobno, ten Adam bol jeden z najväčších profesionálov prístupom, ten bol prvý v kabine, ten proste sa staral o seba, cvičil životospravenosť druhým. Je pravda, že sa mu minulý rok narodilo prvé dieťa, aj to má veľký vplyv, hej, to, tá rodina, keď sa rozrastá, to je tak špecifické, veľa faktorov, ktoré proste to vplyvňuje, ale jak ste aj vypovedal, základná časť výborná, dvakrát playoff vybuchol. Hej. Ja si myslím, že Poprad mal meniť brankára určite pred sezónou, čo sa tohto týka. A znova zopakujem, ak sa chcú dostať, musí sa tým zomknúť. Musia robiť malé, bolestivé veci, ktoré proste zlomia tú karmu a musia získavať bod po bode. Musia proste brániť a vyhrávať zápasy o gol.
A teraz si dávam otázku, že či k tomu môže, k tomuto, čo ste vypovedali, tie posledné slova, prispieť Jeremy Bracco. Lebo prídel aj legionár, ktorý z minulej sezóny tiel na playoff, a že by on bol nejaký hráč, ktorý sa bude vrhať do striel, to ani náhodou. Pamätám si, ako prišiel minulý rok dozvolená nepripravený. Samozrejme, všetka česť k jeho šikovným rukám. To nespochybňujem. Ale keď teraz nadviažem presne na vás, že Poprad potrebuje sa vyhrábať z týchto problémov obetavosťou, nejakou mentálnou silou tímu, tak si dávam otázku, že či on môže to nejako zmeniť, ten obraz Popradu.
Ja, ťažko za mňa, ja by som ho určite po minulej sezóne nebral. Ja vám poviem na rovinu, to je môj postoj, môj názor, môžem sa mýliť. Nespochybňujem rozhodnutia Jula Kovala, že či zrobil dobre alebo nie, ale v danej situácii hovorím s tým trhom asi, ako sa hýbe. Moc na výber asi nemal a potreboval to oživiť. Ale neviem, v akom stave prišiel a v akom stave, či je pripravený, hej, tento hráč. Je pravda, že tí Američania a Kanadiania prichádzajú k nám nepripravení, keď to tak mám povedať. Niektorí dokonca nechcú chodiť ani na tie prípravy, že prídu rovno pred sezónou a začnú hrať. Hej. Im to trvá, kým sa rozbehnú, a potom väčšinou sú kľúčoví, keď to mám tak povedať, asi v tom decembri, januári a potom na play-off. Hej. Proste oni majú taký štýl. Hej. Ale to záleží stále od manažera, že musí vedieť, akého hráča prinášať, do jakého mužstva a v jakom postavení. Ja by som hovorím, je to môj subjektívny názor, keď sa chce Poprad vyhrábať, musí dať tamto popradské srdiečko, ten fanúšik mu to vráti, ale hlavne to musia ísť cez bolesť, musia chytať strely, nesmú nechávať tých hráčov, musia, nie že na 100, na 200% momentálne dodržiavať systém, dodržiavať detaily v systéme, byť málo vylučovaný, proste byť efektívny v detailoch a hlavne musia popracovať na tej kondičke.
Keď som pozeral aj návštevnosti pri Poprade, tak začínalo to nejak super 2500, 2000, potom 3000 proti Spišskej. A teraz tak trošku kleslo na tých 1600, 1700. Vieme za tým vidieť aj tieto zhoršené výkony, alebo takéto výkyvy boli bežné, keď ste tam boli?
Tak bolo to bežné, tiež keď sme nemali nejakú výkonnosť a výsledky. Ono, ten Poprad je veľmi, veľmi citlivý a veľmi špecifický, ale ja sa usmívam preto, lebo je to príjemné, je to o tej emocii a tí ľudia v tom meste to dajú najavo. Proste dajú to pocítiť tým hráčom, lebo hovorím, ten fanúšik, keď vidí, že ten tým bojuje, že ten chce, že ide cez ten bolesť, aj keď prehrá, tak ten fanúšik príde. Ale ak vidí, že proste to nie je odmakané asi tak, jak by to malo byť odmakané a ten prístup nie je taký, aký by mal byť, tak áno, tí ľudia, ten pokles je samozrejme, že potom na ten štadión neprídu. Napriek tomu, že
bude...
Áno, pardon.
Pre mňa je zaujímavé, že vlastne ako aj Poprad bude riešiť tú trenerskú otázku, že či tam vlastne ostane Jozef Budaj. Keď ste spomenali bránkara, tak koho lepšieho na zháňanie bránkara ako tréner, ako staršieho brata Petra Budaja, že môže buď veď Peťa nejako poradiť. A to je prenezajme, že ako bude riešiť trenerskú otázku a tým rovno možno aj prejdem trochu ešte k Michalovciam, kde vlastne skončil pred dvoma týždňami tréner Juraj Faj, deň potom jeho asistent Ivan Dropa. A rovnako tak Michalovce a teraz aj Poprad. Nezachytil som ani z jednej strany nejakú komunikáciu dlhodobejšieho hľadiska, že príde nový tréner alebo ako to chceme riešiť. A toto mne príde také trošku zvláštne voči fanúšikom, ktorí chodia na ten štadión, že vlastne odvoláte trénera a nedáte tam nejaké žiadne stanovisko, že dobre, s týmto teraz počítame ako dočasným na mesiac alebo zháňame teraz nejakého nového. Vieme, že keď som pozeral zápisy o stretnutí, tak Michalovce majú na lavičke iba jedného trénera, Ivan Boržík, nebol tam pri ňom prísaný žiaden asistent. A tiež som veľmi zvedavý, že vlastne dva týmy teraz akoby asi potrebujú a zháňajú trénera a na tom trhu tiež asi nie sú nejaké veľmi veľké dostupné mená.
Nie sú, tréneri nie sú dlhodobo, aj my keď sme vlastne v Poprade boli, sme sa snažili potiahnuť aj našich trénerov, aj keď tá fluktuácia tých trénerov aj za môjho posledná bola veľká. Nevždy to bolo šťastné rozhodnutie, nemám problém si to priznať. Tréneri nie sú. A hlavne, keď vidia aj to, ako sa k tým trénerom tu u nás stavia, že pri prvých nejakých tých tlakoch sa vyhazujú tréneri, tak tí tréneri tu ani moc nechcú chodiť. Aj treba si aj toto na rovinu povedať, že dostať tu kvalitného trénera tiež nie je veľmi jednoduché. Neviem, ja sám som zvedavý, že koho nájdu, tých trénerov není voľných. Znova hovorím, že teraz akurát Tondo Staviania skončil v tej Sparte, hej, čo má skúsenosti s našou extraligou, ale tých mien není veľa. Každý bude už opatrný, každý bude si hľadať kvalitu. Je dôležité nás nájsť trénera, ktorý bude vedieť nájsť chémiu aj vstúpiť do toho mužstva, kde už ten kader je nejak vyskladaný, hej, ktorý... Tréner vie pracovať aj s tými legionármi, ktorí by mali byť, alebo sú po väčšine mústvo ťažiskoví, ktorí to ťahajú, tá komunikácia medzi nimi. Ale mi je to náročné, no a držím palce. Čo sa týka Michaloviec, Peťo Typák, skúsený manažer, takisto veľmi dobrý človek, ktorý si myslím, že nájde nejaké a vidianie eso z rukáva, nájde dobrého trénera. Viem, ako premýšľa. Myslím, že Michalovce v krátkej dobe ohlasia nové meno. A Poprad fakt neviem. A ešte tretia výmena bola v tom Prešove, kde končil pán Skúdra. Myslím si, že tam od začiatku vedeli, že keď to nebude fungovať, tak pracovali s alternatívou, že ten tréner sa vymení. Tam je to postavené na tom, že ten hlavný tréner musí byť skúsený. Je tam potom asistent Marek Zagrapan, skvelý chalan, ktorý sa takisto posúval. Vlado Mihalík, prvá sezóna na pozícii asistenta. Má čo odovzdať, ale majú sa tých dvaja chlapci ešte čo učiť, aby boli dobrí tréneri, takže tam musí byť pri nich skúsený tréner. Dali tam teraz toho Fína, uvidíme, akým smerom to bude fungovať, ale aj za ten Prešov musím povedať, že klobúk dole aj pred tými majiteľmi, sú oduševnení, chcú, držia ten hokej a viem, že im veľmi záleží na tom, aby aj ten Prešov rastol. Nie je to jednoduché, no.
Do Prešova vlastne prišiel Kaj Suikanen, 66-ročný skúsený Fín. On aj povedal, že on prichádza ako taký tréner záchranca, že už to robil aj v minulosti, čo je pre ňu zaujímavé, lebo toto je niečo, čo vidíme vo futbalovej Nike lige pravidelne, že Franz Trajka ide do nejakého tímu. Ale presne to meno, čo ste povedali pri Poprade, Antonín Staviania, keby prišiel do Popradu ešte vlastne pod Jura Kovala, tak to by bolo pre mňa nádherný príbeh, že vlastne Nitra Poprad, vieme, že veľká rivalita z posledných rokov v play-off, predtým Nitra Banská Bystrica, kde bol vlastne Juro Koval. Tak toto keby sa podarilo, to by bol naozaj, že podľa mňa nádherný príbeh do zvyšku sezóny. Tomu, to by som veľký fanúšik tejto myšlienky.
Áno, sám som zvedavý, akože, či to tak dopadne, alebo nedopadne. Uvidíme. Ja som takisto, keď som bol vo funkcii s pánom Staňaňom, bol v kontakte, chcel som ho dostať do Popradu. Mal svoje špecifika, prečo neprišiel. Tá Nitra je pre neho takisto srdcovka. Hovorím, v rámci Ladu bola vždy veľká rivalita, ale naopak na druhej strane, čo sa týka toho manažmentu s Mirom Kovačíkom, s Tomášom Chrenkom, skvelí chalani takisto, ktorí do toho dávajú strašne veľa energie a som rád, že sa im takto darí a že proste vychovajú kopec mladých šikovných hráčov, talentov a že hrajú ako hrajú. No, tak veľa z nás manažerov sme si chceli brať príklad od nich, samozrejme nie je to jednoduché, to prostredie je vždy špecifické. Je to, tá základňa ľudí, ktorí tam majú proste kolo seba, ak to majú vybudované, to je... Do Nitry bola vždy radosť ísť hrať, proste tá atmosféra bola elektrizujúca. No ale dobre, čo sa týka tých trénerov, hovorím, že uvidíme, kde, jak si poradia. Tie Michalovce prešli celkovo očistou, na novo proste vedenie, nový majiteľ a takisto nová nejaká filozofia. Ja im držím palce, lebo tie Michalovce sa etablovali a myslím si, že majú svoje miesto v extralíge a myslím, že sa Peťo Tyrpak posnáži a tam priniesie takisto skúseného trénera.
Veľa zaujímavých myšlienok ste obaja povedali. Začnem asi tým Antonínom Staviaňom, že aj na základe toho, čo ste pán Jurini hovoril, že nie je tu taká stabilita pre tých trénerov. Myslím si, že Antonín Staviaň by bol šialenec, keby opustí Spartu Praha, kde si myslím, že má dobré postavenie, ak teda tam neskončil
tam,
teraz.
Oni tam skončili.
Tam
skončil celý realizák.
Aha, tak toto mi uteklo. Priznám sa, že vedel som, že len hlavný tréner skončil, myslel som si, že realizák zostáva. OK, takže to mení situáciu a už chápem, prečo je tá téma otvorená Antonín Staviaňa návrat. Takže určite, to by bolo brutálne sledovať, keby Antonín Staviaňa príde do iného klubu na Slovensku ako do Nitry a tá rivalita medzi Nitrou a Popradom by dostala podľa mňa úplne iný level ešte, celkom zaujímavý. A mňa zaujíma, či tí Michalovce ste povedali iba tak, že tušíte, alebo tam máte nejaký taký spoiler, ktorý ste nadhodili, lebo ste hovorili, že čakáte, že čoskoro by mohli niekoho predstaviť.
Tak ja len vychádzam z toho, ako poznám Peťa Tyrpaka, že on nenecháva nič na náhodu, hovorím, je oduševnený pre tie Michalovce a vždy odvedol skvelú robotu, takže nemôže byť mužstvo dlho bez hlavného trénera, lebo to nerobí dobrotu a ja si myslím, že musí mať už niečo v rukáve, aby priniesol nejaké skvelé meno a tie Michalovce na kopu, lebo to mužstvo tiež nemajú špatné. Aj keď ho proste skladali na poslednú chvíľu a nevedeli, aký rozpočet, bolo to proste náročné, ale nehrali špatne.
Vítam sa, že či už iba odvolanie trénera môže byť nejaký impuls, aj keď nie je tá náhrada, lebo aj Maťo spomenul, že skončil aj asistent trénera a zrazu Michalovce zo 4 zápasov 2 víťazstva a 2 tesné prehry o jeden gól, že teoreticky oni mohli spraviť 12 bodov z tých zápasov alebo mohli mať aspoň 4 víťazstva. Nie aspoň, ale teda to by bola veľká vec a prišlo to presne potom odvolaní a začiatkom októbra.
Každý nejaký zásah do mužstva, celkovo do tej organizácie, jak funguje, má vplyv, či pozitívny, či negatívny a to sú tie prvé také faktory. Jak by som to povedal, ešte možno aj toho vlastnejšieho charakteru, keď to tak môžem nazvať, že vždy sa pozerá na trenera. A keď nie vždy to je správne, nie vždy to má ten efekt, ktorý by to sme chceli dosiahnuť, alebo kolegovia chceli dosiahnuť, ale áno, každý jeden vplyv. Hovorím, čokoľvek sa udeje, to je živý organizmus, tí chlapci proste sú nejak mentálne nastavení a všetko môže s nimi zakývať a väčšinou ten tréner, keď sa odvolá, tak veľa vecí si možno sádne, tí chlapci sa veci zomknú, boja sa možno aj o svoje kontrakty, trošku to s nimi zamáva, tak možno, že podajú ten lepší výkon. Hlavne tých faktorov a vplyvov môže byť veľmi veľa na to, ako to mužstvo hraje.
Poďme ešte na záver jednu tému. Vy už ste spomenuli Nitru, momentálny líder tabulky, 9 výher v rade, len jeden zápas bez bodu. Nitra sa pasovala z veľkého favorita pred sezónou, prvý zápas 2 jej nevyšli, teraz sa už dostala do formy. túto tému otvorím takou otázkou. Myslíte, že Nitra je až naozaj tak veľmi odskočený tým, keď sa pozrieme minimálne na tú súpisku od ostatných, že je naozaj taký obrovský favorit a vidíte tam niekoho, kto by ju vedel zastaviť?
Momentálne sú na vlne a fakt sú trošku odskočení. Od začiatku som ich typoval, až som sa bavil s kolegami, že majú to výborne vyskladané, majú výborných Slovákov, majú výborný tým, proste fakt idú ako pilky. Povieme si, ale či ich niekto môže dohnať. Je to možné v hokeji, povieme si to potom možno po sviatku v januári. Môžeme sa k tomu nejak vrátiť a povedať si, či sme mali pravdu. Myslím si, že pár tímov ich dobehne a určite budú na tom pracovať. Je tam všetko možné. Dôležité je, že by im na kľúčových hráčov neprišli zranenia a proste môže prísť pokles formy takisto. Je dôležité v tých reprezentačných cykloch správne nastaviť jak regeneráciu, tak dobitie batérií v rámci kondičnej prípravy. Ak majú dobre vyskladaný realizačný tým, že vedia, aký typológiu hráčov majú a ako to nastaviť správne, myslím si, že budú celkovo dlhodobo líder určite v tabulke. Verím, že to tak bude, lebo fakt im faním. Teším sa znova, že mladý Nemec, úplne vystrelený chlapec, ktorý je radosť pozerať na to, ako brúsli, ako proste vedie ten puk, mladý Tomáš Renko. Takisto proste ďalší dvaja mladých chalani, ktorí cez tú Nitru majú potenciál sa dostať niekde hore a ktorí sa vychovajú pre slovenský hokej, čiže patrí im veľká vďaka v tej Nitre. Jedine, čo si ešte pre nich želám a roky sa to rieši, je nech majú konečne finálnu verziu nejakého športového stánku, lebo si tam veľmi zaslúžia. Hovorím, tí ľudia, tá energia, ktorá tam je a ten športový stánok, hokejový stánok, pritom viem, že majú už pekný projekt, len keby našli na to financovanie, tá Nitra si to určite zaslúži.
No, nadviažem na toho Tomáša Chrenka a Adama Nemca. Radosť pozerať, čo vám poviem. Ako oni jedno obdobie v úvode sezóny hrali oddelene, ale ako náhle ich tréneri spojili, tak oni sa vidia naslepo. Tam je naozaj vidieť tá chémia aj z reprezentácie, aj z juniorskej kategórie, aj z prvej ligy. Naozaj hrajú krásny hokej. A to, čo som si dával otázku, že akú oni funkciu dostanú v tom nabitom týme Nitry, tak dostávajú teda peknú rolu. Hrajú obaja v presilových hrách, aspoň teda, čo som ja videl pred nejakým týždňom tie zápasy, tak dostávali šance a sú veľmi, veľmi platnými hráčmi do ofenzívy a to, čo majú ľudia za mňa najradšej, slovenskí, že robia veci, ktoré až tak často nevidíme. Že prinášajú taký nadštandard tej našej extralíge. Pekná kľúčka, pekná prihrávka, Demitrovka v podaní mladého Chrenka, ešte na Slovane. Vytvoril ďalší príbeh, že pripomenul Pavla Demitru v tom legendárnom zápase Výlukovom, keď Trenčín naložil Slovanu u nich na domácom mlade nakladačku a on tú Demitrovku niečo podobné spraví, takže naozaj krása sledovať.
Tu dráví tí chlapci, neboja sa, majú vysoké sebavedomie, dostávajú priestor, majú dôveru, vychádza im to, čo je základ, hej, že nepociťujú na seba taký ten tlak. Fakt radosť pozerať a verím, tí chlapci majú potenciál. Proste určite ich sledujú, čo viem, kopec scoutov, agentov a určite pôjdu vysoko, len musia to psychicky ustať a musia proste s nimi pracovať tak, aby tí chlapci neuleteli, hej, aby proste pokračovali v tom trende, lebo vždy si hovorím, že aj keď vychováme, alebo my sme robili s Filipom Ešárom, proste to bol individuálny prístup k nemu, aby sme ho dostali tam, kde je momentálne. Ja verím, že časom sa prebuje do toho NHL, ale tam už je proste individuálny prístup aj v tréningovom procese, v mentálnom nastavení, v prístupe proste, aby to daný hráč ustal. Je toho veľa tej práce a klobúk dole, že znova majú takýchto dvoch hráčov a prinášajú a oživujú tú extraligu. Presne ja ste povedali na tom Slovane, len to, že sám som to zažil, keď hrá niekto na Slovane, je tam proste tá nervozita, stres, a on si dovolí proste ten gól dať tak, ako ho dal. Je to veľká psychická taká stila a odolnosť, že si tí chlapci veria. Držím im palce, nech sa posunú ďalej, samozrejme. Je dobre možno povedať to, že teším sa, že konečne sa prehlasovalo aj to, že je baráž tej extralígie, pretože mohlo by si viacero klubov dovoliť, tak jak si Mikuláš teraz dovolil, ešte mladších viacej zapájať a trošku ich dávať im viacej, väčší priestor a vychovávať. Je to, je teraz na to priestor, tá možnosť, aby nebol taký tlak na toho posledného, že vypadne.
A to ešte jednu vec chcem doplniť tým mladým hokejistom, konkrétne ku Chrenkovi a Nemcovi, je to, ako sa správajú mimo ľadu. Ja ako novinár si to často všímam a musím povedať, že oni keď idú oproti, žiadna hlava dole. Pozrú sa, kto je pred nimi, slušne pozdravia a idú ďalej. Taká ľudskosť, a to si ja veľmi vážim na hráčoch, keď sa správajú normálne a jeden aj druhý sa tak chovajú a v tomto smere. Možno to ľudí až tak nezaujíma, ale ja si to cením, že sú ľudskí, že sú slušní a majú u mňa za toto aj určite špúsové body. A možno aj na to pozerajú ľudia, ktorí ich skautujú, ako sa chovajú.
To by ste bol milo prekvapení, ak ste to nevidel. Ja som to videl pri tom Filipovi Mešarovi, keď chodil na neho pozerať, ja som si pozeral tie záznamy, čo všetko sledujú kontrolu. To percento, ktoré to obsahuje celkové hodnotenie toho hráča z hokeja ako zo zápasu je, dajme tomu 50%. Ďalších 50% sledujú presne jeho správanie, emócie, sociálne siete, všetko dopodrobne majú naštudované, ako ten chlapec je vyspelý, ako proste, ako funguje, takže áno, klobúk dole. A nemyslím si, že mladý Chrenko, keby sa správal zle, že by mu to táto nedal pocítiť.
Ja by som k Nitre na záver už len dodal, že keď sa bavíme o lídrovi tabulky a tom, či ich niekto zastaví, tak ešte tuším ku koncu roka im pribudne do týmu také meno ako Samuel Buček, ktorý vlastne doteraz nehráva, čiže aj to bude zaujímavé sledovať, čo urobí s tým týmom. Ale kým skončíme, tak ešte mám na vás jednu otázku, pán Juriny. Je to naozaj tak, že keď ste vy boli manažer a chceli ste napríklad získať nejakého mladého hráča, tak už tá Nitra má také silné meno, že proste ten chalan radšej pôjde tam?
Je práve, že aj z Popradu vlastne odišiel nám teraz syn trenera Šimka, hej, lebo to zázemie a to, ako s tými chlapcami pracovali alebo pracujú a majú spoluprácu aj s tými agentmi, v podstate cítia, že cez tú Nitru sa môžu dostať vyššie a áno, oni dokážu zlanariť tie talenty, aby do tej Nitry prišli a aby s nimi pracovali ďalej. To musím povedať na rovinu, aj keď sa mi to nevždy páčilo. Žiaľ Bohu, hej, je to tak. Ale aj za môjho pôsobenia ja som sa snažil vytvoriť tým mladým chlapcom čo najlepšie podmienky. A som rád, že aj za môjho pôsobenia sme dokázali podpísať s tým Filipom Mešárom tú zmluvu z NHL a že sa tam dostal. Čiže myslím, že každý manažer chce mať takúto mládež, aby dokázal tých mladých vyťahnuť a cez svoje nejaké mužstvo to posunúť ďalej. Ale Nitra je fenomén, musím povedať, že áno.
To mi ešte tak, už to je možno premlčené, chcela Filipa Mešara možno Nitra alebo nejaký iný klub, že museli ste vtedy bojovať o neho, aby ostal?
Tak určite mal ponuky, to nevrajím, že nie, tam bola zase aj alternatíva, že vlastne ho zoberú do zahraničia, lebo aj tí zahraniční kluby proste tie talenty nám ťahajú dodnes, tí chlapci odchádzajú preč, jedné je tam potom veľký vplyv aj tých agentov, že kde chcú posunúť tých chlapcov a čo najlepšie pre nich spraviť. Ja musím povedať, že čo sa týka agenta, vtedy je Filipa Mešára, Marcel Sakáč, mali sme nadštandardnú komunikáciu a sme sa dohodli, to bola proste dohoda medzi viacerými, že ten chlapec má potenciál a že spravíme všetko preto, aby sa posunul, ale to není o tom, že my sme sa dohodli, aby som to dal na správnu mieru. Ten chlapec pracoval nadštandardne. Ej, ten talent mal, videl som jeho prístup, videl som, ako sa rodina jeho stará, čo mu dáva otco, mama, proste, aby ten chlapec mohol tým hokejom ísť. Čiže hovorím znova, to je kopec faktorov, ale v poslednom rade aj tak ten daný chlapec si to musí sám vybojovať. Ale musíme mu vytvoriť podmienky pre to, aby to mohol dosiahnuť. Takže hovorím, Marcel Sakáč má takú jeden z mála tých agentov predstavu, že aj cez slovenskú extraligu sa dajú chlapci dostať do NHL a dosť mu to vychádza a za to mu tiež patrí vďaka, že k tomu vtedy tak pristupoval. Takisto tréner Mikula. Hej, Filip vtedy takisto mal výborné zápasy, mal horšie zápasy. Vtedy sme mu dali toho Kanaďana k nemu, ten Mešinter, myslím, že sa volal, ktorý ho potiahol, ktorý hrával vtedy za Chicago, ešte mal skúsenosti z NHL, takisto ho mentálne potiahol, ukázal mu veci, ako hrať. Paráda. Vyšlo nám to, tak sa tomu teším. A bodaj by každému mužstvu v extralíge sa toto podarilo, aby mali také zadosťučinenie, že vychovajú hráča pre jednak pre extralígu, pre slovenskú reprezentáciu, pre NHL a že tí chlapci sa dokážu posúvať.
Marta Sakáč má na starosti mimochodom aj Šimona Nemca, ktorý takisto išiel do NHL zo slovenskej extralígy. 11 kôl za nami odohraných, Nitra vyhrala posledných 9 zápasov, len úvodné dva prehrala. Napriek tomu má minimálny náskok pred Žilinou a Banskou Bystricou, takže super. Tešíme sa na ďalšie relácie, lebo budeme riešiť zaujímavé témy. A veľmi si vážim, že ste sa takto na diaľku s nami spojili a verím, že to vás bavilo, lebo vidíme aj na Maťovi, že jeho aj mňa určite áno.
Áno, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, kedykoľvek sa rád s vami porozprávam, držím všetkým palce, takisto aj vám, že prinášate divákom takúto skvelú reláciu a nech vidia to trošku do toho za kulisy a určite ich to bude zaujímať, takže verím, že sa ešte počujeme, vidíme.
Vidíme sa určite, ďakujeme všetkým za pozornosť a ja len dodám, že ešte tretí je Slovan Bratislava popri Žiline a Banskej Bystrice, aby náhodou neprišiel nejaký lynč zo strany fanúšikov. Sme radi, že nás pozeráte, že počúvate aj na Spotify a držte sa, majte sa krásne, dovidenia.
Majte sa pekne.